24 sizlarni eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishtirishda davom etadi. Assalomu alaykum. Samduning Kattaqo'rg'on filiali faollar zalida beton pleta qulab tushdi. Oqibatda 2 nafar 1-chi kurs talabasiga pleta bo'laklari tegib, yengil jarohat oldi deb xabar berdi Samarqand Davlat Universiteti. Samarqand Davlat Universiteti Kattaqo'rg'on filialining Kattaqo'rg'on shahar Amir Temur ko'chasi 27 uyda joylashgan o'quv binosi sobiq Samarqand Davlat chet tillari instituti akademik litsey binosi uchun qurilgan bo'lib, 2008 yilda foydalanishga topshirilgan. 2008-2018 yillarda Samarqand Davlat chet tillari instituti qoshidagi akademik litsey sifatida, 2019-2021 yillar davomida Kattaqo'rg'on shahar 7-chi maktabi faoliyat olib borgan. 2021 yilda Samarqand Davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali tashkil etilishi munosabati bilan mazkur bino filial balansiga o'tkazilgan. 2023 yil 4 sentyabr kuni soat 9:28 mazkur binoning faollar zali tomonidan sahna qismining o'ng burchagidan bir dona pleta talabalar va o'qituvchi bo'lmagan joyga tushib ketgan. Natijada 2 nafar 1-chi kurs talabasi pleta bo'laklarining tegishi natijasida yengil tan jarohat olgan. Ushbu talabalar Kattaqo'rg'on shahar tibbiyot birlashmasiga yetkazilib, birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, xabarda talabalarning umumiy ahvoli yaxshi ekanligi ta'kidlangan va asossiz ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarda sizdirmaslik so'ralgan. Shu kabi xabarlarni www.muhim24.uz saytida kuzatib boring.